Eta beno, sarreran esan dugun bezala, ohiko kolaborazioa ere badaukagu, hemen Xanti Begiristain gurekin. Xanti, egunon, zer moduz?
Egunon baita ere, entzule guztiei.
Bueno, gaurkoan, ohiko kolaborazioekin jarraituz ezakite zer prestatu da duzun guretzako, ezakite Manesen abenturekin sartuko garen berriro, edo zer berezi ekarriko diguzun?
Horrein dik elitzen dira Manesen historiak, eta gainera, horrein dik jarraitzen dut idazten, baina bueno, gaur aukeratu dut beste historietxo bat itzulpen bat.
Noski, ba, bueno, ba, itzulpen hori, ba, zurea da mikroa, beraz, hasi nahi duzunean?
Izenburua dauka behartxua, eta izenburu bigarrena, bigarren izenburua, aitatxo, zer esan nahi du behartxu izateak. Eta orain jartzen da. Enpresak izan batek, nahitzuen bere alabak jakitea zer den behartxu izatea, zer den pertsona behartxu bat. Eta horretarako, mendialdeko nekazari batzuen etxera eraman zuen asteburu bat pasatzera. Hau da, ba, ostiral arratsaldean eraman, eta ostiral larun bat igande irunara arte. Baserri apal hartan, hiru horie, egun horiek asteburua eman ondoren, ba, igande arratsaldean irunabarrean baita itzuli zen ba, alaba jasotzeko. Alaba jaso autoan sartu, bere gauzak barrura eraman, eta etxerako bidean aitak zera galdetu zion alabari. Zer iruditu zen esperientzia? Eta alabak ona, erantzun zuen alabak begirada urrutian jarrita. Eta zer ikasi duen ba, berriz ere aitak? Alabak hause erantzun zion. Guk, txakur bat dugula, eta beraiek berriz lau dituztela. Guk jakuzi bat dugu, eta beraiek bukaerari gabeko erreka bat ur gardenekoa eta arraintxoak dauzkana. Guk erreflektoreak ditugu geure lorategia argitzeko, eta beraiek bitartean izarrek eta ilargiak argitzen dituzte. Guk patioa gure patioa esiraino iristen da. Eta beraiena ordea zeru mugaraino. Guk janaria erosten dugu, eta haiek ordea erein eta bildu egiten dute. Guk zeudeak entzuten ditugu, eta beraiek etengabeko sinfonia entzuten dute, enara, igel, ardi, kuku eta beste animaliatxo batzuena. Guk mikrouin labean prestatzen dugu janaria. Beraiek ordea jaten duten guztiak beko zuaren egur zaporea dauka. Guk gure burua babesteko alarma automatikoz jositako hormaz inguratuta bizi gara. Haiek ordea ateak irekita dituztela bizi dira beraien auzokoen adiskidetasunak babestuta. Guk smartphonea, Facebook, Twitter, telebista eta abarretara konektatuta bizi gara gu, eta haiek aldiz bizitza zeru eguzki ur mendiko orlegi animalia erintza eta beraien familiara daude konektatuta. Aita untzituta gelditu zen alabaren sakontasunagatik, eta orduan alabak onela bukatu zuen. Eskerrik asko, aitatxo, irakasteagatik zeinen behartxuak garen gu, eta zeinen aberatsak baserritarrak. Eta horrein, hemen bukaren norbait egin duen, egin dituen di esan ditxo. Gauza materialak edukitzea ez da dena bizitza honetan. Apaltasuna eta xumetasuna dira handi egiten gaituztenak. Ez dezagun inoiz aztu hori.
Ba, bueno, itz polita eta kontu polita dugu gaurkoa, beti bezala, baina, bueno, ez, xelebrea nola mundu material honetan, ba, bueno, behartxua izatea igual, pues, denbora librea ez daukana, ez, zango litzateke, kontu, hola, biratuta.
Bai, eta askotan ikusten dugu baita ere, eta egite, mundu, lehendabiziko munduan edo mundu aurreratuan esaten dugun honetan, a persona asko naiz eta genetik eduki eta askotan gu ere, ba, behar bada ez gara bizi edo ezagit herri bertsuetan edo Afrikan edo Amerikan askotan ikusten ditugun pertsonak eta edo aurrak, jaia duz gabe, eta baina ala ere, herri barretsu.
Hala se da bai, eta bueno, irakaspen polita utzigunak gaurko protagonistaren ba bueno, hitzak eta kondairak edo kontuak. Ba, Xanti, mi esker goren horerik plazer bat, eta bize, datorren bi aste barru izanen gara berriro ere zurekin.
Osan dire, bueno, ba, horren batzen, adoro.